Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mecitlerde köwüş ogurlarynyň köpelýän wagty käbir ýaşlar ýedi adamy ugrut diýip dini SMS paýlaşýar. Türkmenistanyň çägine yerleşýän mecitlerde hususan Daşowudyň uly mecidini ogurluk hadiseleri ýygjymlaşýar. Mecide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, velosipedleri şeýlede mecitleriň emlekleri şol sanly gazanlar, ojoklar, donur tahyýalar ogurlanýar. Bu arada azatlygyň howpsuzlukdan ehtiyaj edýän anonim çeşmesi habar berýär. 15-nji iýun günü ýerden Türkmenistanyň bayram namazy okalýar. Soňky wagtlarda Daşowudyň mecitlerini ogurluk köpelýär. Mecitleriň emlekleri bilen bir hatarda ol ýere namaz okumağa gelýän adamlaryň köwüşlerini we el telefonlaryny ogurlap başladylar. Beýleki vilayetlerdäki, Ahaldaky, Maradaky, Balkan vilayetindäki we Aşgabat şäheriniňki mecitlerde de ogurluk hadiseleri köpelipdir diýip Çeşme şeýle hadiselere şaýat bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemetine salgylanyp habar berdi. Ogurlar mecidiň doğunlaryny, tahyýalaryny we sadaka berilýän ýerdäki gazanlary, ojoklary we gap çanaklary ogurlap başladylar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mecitleriň imamlary ogryny tutmak maksady bilen ogurlanajak zatlary bellik goýdurup başladylar. Mecide orada aýyny okalýan tarawa namazyny okamagy velosipedli barýan adamlaryň gulaglarynyň ogurlanýanlygyny bellän Çeşme Geçen hepte Daşowudyň uly mecidine tarawa okumağa tigirli gelen 5 adamın tigirleri we 20'den gowrak adamın täze köwüşleri ogurlanypdyr diýip şeýle kötençlikleri baştan geçirýän raýatlaryň sözlerini salgylanyp habar berdi. Ogurluk hadiseleriniň ila tarafyna keramatly hasaplanýan yerlerde ýygjymlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada giňişleýin maglumatyň el ýeterli däldigine garamazdan Çeşmämiz käbir imamlaryň bu mesele çemeleşmeleri barada maglumat berdi. Şeýle hadiseleriň mukaddes orada aýyny köpelmegini käbir mecitleriň imamlary adamların pärlerinin azmağı bilen düşündürtülür. Olorun kävirleri bu mesele yurtta devam ediyen iqtisadi krizisin tətiri hökmünü qarayar deyip söhbetdöşümüz aytdi. Şeyle de olu yöngümüzdəki bayram namazını oğurluq bolma ziyalı Daşowudyň mecitlerini adamların şahsi emlaklarını fer etmek üçün Görüýte garawulların goýulmagynyň meýilleşdirilýändigini regionyň çägindäki käbir dini ruhanlaryň sözlerini salgylanyp habar berdi. Bellemeli ýeri heniz ogurlaryň şahsiýetini anyklap bolmandyr diýip Çeşme ýagdaýdan habarly tanışlarynyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Gürrüňe dini mazmunly SMS-ler barada dowam eden söhbetdeşimiz SMS arkaly dini wagt edýänleri howpsuzlyk gullukları soragy çekip başlady diýdi. Agzalyan SMS-leriň anyk näme hil mazmunly dogy bilen gyzyklanyp gürrüňe dowam edilenini Çeşme has giňişleýin maglumat berdi. Gurrundyşmyz dini mazmunly ýazylan teksti şu SMS-i 7 adamy ugrutsaň geleceginiň gow bolar. Ugrutmasaň başyna belalar geler diýen ýaly görnüşde tekst ugradýan adamlaryň köpelýändigini Ýöne olaryň howpsuzlukda soragy çekilýändigini aýtdy. Esasan şeýle SMS-leri kimleriň näme sebäpden ugradýanlygy bilen gyzyklanlanyny Çeşme bu tekstleri hususan yaşların onu da dine düşünmeyen yaşların uğradiyan bolmağının ahma aldığını çakladı. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine resmi metbuotunu mecitlerde dören ve aydılayan kuvuş uğurları vardı. Ya da yaşların arasında 7 adama uğradılığını bağıta yetiriyenliği, uğratmadığın bağıtını yatırıyanlığı öne sürülüp meşhurluk kazanayan dini mazmunlu SMS-leri paylaşanların duçar olayan hoopsuzluk gürrüngdöşlükleri vardı maglumat berilmeyer. Ýöne Çeşmäniň sözlerine görä käbir imamlar köwüş ogurlary bilen bagly hadiseleri ýurtda dowam edýän we öňe sürilýän ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Yerli finçiler soňky döwürde ýaşlaryň arasyny dini mazmunly SMS-leriň meşhurlygy eýe bolmagyny Agyr kynçylyk döwründe adamlaryň dini duýgularynyň möwjudlygy bilen düşündürse bolar diýip bu mesele boýunça öz şahsy garaýşlaryny beýan edýärler.